Vă invit să ascultați un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medjidia. În episodul precedent v-am prezentat ipoteza falsă numărul 1, pe care o au cei mai mulți despre lucrarea supranaturală de vindecare prezentată de Noul Testament. Jack Deere spunea că există probleme de interpretare biblică legate de viziunea asupra vindecărilor, adică noi interpretăm sau credem ceea ce de fapt Scriptura nu afirmă. Și de obicei ne bazăm teoriile noastre nu pe argumente luate din Scripturi, ci pe baza lipsei de experiență. Așa cum v-am spus deja, în episodul precedent am prezentat ipoteza falsă numărul 1 și anume credința celor mai mulți că vindecarea în perioada Domnului Isus și a apostolilor era instantanee. Astăzi vă prezint ipoteza falsă numărul 2 și anume lucrarea de vindecare prin apostoli este același lucru cu darul de vindecare. Într-o zi, în timp ce conduceam mașina spre casă, după o zi întreagă de predare la seminar, deodată am întrezărit faptul că trebuie să existe o distinție între lucrarea de vindecare a apostolilor și darul de vindecare oferit altora în trupul lui Hristos. Iată cum am ajuns la această concluzie. Mai întâi mi-am dat seama că în 1 Corinteni 12 de la 8 la 10, Pavel descrie darurile supranaturale care sunt oferite întregului trup al lui Hristos, nu doar apostolilor. Există dovezi temeinice cu privire la larga răspândire a acestor daruri. Prorocia, de exemplu, se găsește în Biserica din Tesalonic, 1 Tesaloniceni 5 cu 20, în Roma, Romani 12 cu 6, în Efes, Efeseni 4 cu 11 și în alte trimiteri din toată Cartea Faptele Apostolilor, 11 cu 27, 13 cu 1, 15 cu 32, 19 cu 6, 21 cu 9. La fel, darul limbilor se găsește în Ierusalim, Fapte 2, Samaria, Fapte 8 cu 5, Cezarea, Fapte 10 cu 46, Efes, Fapte 19 cu 6, precum și în Corint. Minuni s-au petrecut în bisericile din Galatia, Galateni 3 cu 5. Această răspândire largă a darurilor în trupul lui Hristos este ceea ce a profețit Ioel când a spus că Duhul Sfânt se va revărsa peste orice făptură în zilele din urmă, Ioel 2, 28 și 29. Petru a folosit profeția lui Ioel pentru a argumenta faptul că darul limbilor din ziua cinzecimii a fost un semn al împlinirii profeției lui Ioel. Odată cu revărsarea Duhului Sfânt la cinzecime, au fost date daruri întregului trup al lui Hristos. De fapt, Petru spune că fiecare creștin a primit un dar de slujire, o carisma, 1 Petru 4 cu 10. Acesta este exact același cuvânt pe care Pavel l-a folosit și în 1 Corinteni 12 pentru daruri spirituale, iar Pavel susținea că toate darurile se manifestau în biserica din Corint, 1 Corinteni 1 cu 7. Dovezile nou-testamentare, așadar, ne obligă să tragem următoarea concluzie. Darurile supranaturale nu au fost limitate doar la apostoli, ci au fost împărțite din belșug în întregul trup al lui Hristos. Al doilea fapt pe care l-am descoperit a fost acela că darurile spirituale variază în intensitate și putere. Pavel admite aceasta cu privire la darul profeției. În Romani 12 cu 6 el spune, deoarece avem felurite daruri după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuințeze după măsura credinței lui. Pentru exercitarea darurilor, Dumnezeu a lăsat diferite măsuri de har și de credință. Pavel însuși avea un dar de vorbire în limbi mai mare decât oricine în Corint. Timotei a permis ca unul dintre darurile sale spirituale să scadă în tărie, așa că Pavel a trebuit să îl încurajeze, 2 Timotei 1 cu 6. De aceea îți aduc aminte să înflăcărezi darul lui Dumnezeu care este în tine prin punerea mâinilor mele. toate aceste texte demonstrează că darurile spirituale se manifestă în grade diferite de intensitate sau de putere. Nimănui nu este greu să recunoască faptul că darurile spirituale, care sunt de obicei văzute ca nesupranaturale, variază în intensitate. Unii profesori au un dar de a preda mai mare decât alții. Luca, de exemplu, îl portretizează pe Apollo ca pe un predicator și învățător care era tare în scripturi. Unii evangheliști au un dar mai mare decât alți evangheliști și așa mai departe. Prin analogie ar trebui să ne așteptăm la același lucru cu privire la darurile Duhului. Acesta pare să fie cazul chiar și printre apostoli în cartea Faptele Apostolilor. Dintre apostoli, Petru și Pavel sunt prezentați ca unii care erau foarte înzestrați cu darul minunilor și darul vindecărilor. Lucrarea lui Pavel este atât de remarcabilă, încât se pare că și umbra sa era folosită de Dumnezeu în vindecarea bolilor, după cum găsim la Fapte 5:15. Toți apostolii au fost folosiți pentru a face semne și minuni, dar Luca pare să îl evidențieze pe Petru mai mult decât pe ceilalți apostoli. Când Pavel intră în scenă, el este de asemenea prezentat ca unul care are o putere extraordinară de vindecare, Fapte 19:12. Până acolo că peste cei bolnavi se puneau basmale sau șorțuri care fuseseră atinse de trupul lui și îi lăsau bolile și ieșeau afară din ei duhurile rele. Pavel și Petru erau singuri apostoli despre care Luca menționează că au înviat pe cineva din morți. Chiar și între apostoli, așadar, Noul Testament pare să indice faptul că au fost grade diferite de putere în manifestarea darurilor. Cel de-al treilea lucru pe care l-am descoperit este că, priviți ca întreg, apostolii sunt prezentați în Noul Testament drept cei mai înzestrați indivizi din biserică. Deși sunt sigur că apostolii au primit carismata, asemenea celorlalți din trupul lui Hristos, Noul Testament niciodată nu descrie lucrarea lor de vindecare prin termenul carisma. Lucrarea supranaturală a apostolilor este desemnată prin expresia semne și minuni. Ce sunt semnele și minunile? În Vechiul Testament, fraza este folosită cel mai adesea pentru a descrie marile plăci pe care Dumnezeu le-a trimis peste Egipt și izbăvirea poporului lui Dumnezeu din țara aceea. În Noul Testament, semnele și minunile descriu slujirea lui Isus, a apostolilor și lucrarea lui Ștefan și a lui Filip. Expresia semne și minuni este folosită pentru a descrie o revărsare neobișnuită a Duhului Sfânt pentru înfăptuirea minunilor. Fraza nu este folosită în împrejurări în care au avut loc una sau două vindecări. Ea este folosită doar în împrejurări în care aveau loc minuni din belșug, iar cei care priveau minunile rămâneau uimiți. Până și o persoană ca Simon, care era priceput în ritualuri oculte, rămâne uimit de semnele pe care le face Filip. Semnele și minunile se petrec în mijlocul trezirii, în legătură cu proclamarea Evangheliei, iar singurii oameni despre care ni se spune că au făcut semne și minuni, în afară de Domnul Iisus și apostoli, sunt Ștefan și Filip. Iată concluziile pe care le desprind din aceste observații. Mai întâi, există o distinție între semne și minuni pe de o parte și darul vindecărilor pe de altă parte. Semnele și minunile sunt o revărsare de minuni care au legătură cu trezirea și proclamarea Evangheliei. Darul vindecărilor este dat bisericii pentru zidirea ei, 1 Corinteni 12:7, și nu este în mod necesar corelat cu trezirea sau minunile din abundență. În al doilea rând, este greșit a insista că slujirea apostolică a semnelor și minunilor este standardul pentru darurile de vindecare ale creștinilor nou-testamentari obișnuiți. Există descrieri pline de viață ale slujirii apostolilor prin semne și minuni, dar în afară de lucrarea apostolilor, sunt puține descrieri în care creștini obișnuiți aveau daruri de vindecare sau exemple în care darurile supranaturale operau în biserica locală. Pur și simplu, nu este rațional a insista că toate darurile spirituale supranaturale le egalează pe cele ale apostolilor în intensitate pentru a putea fi percepute ca daruri legitime ale Duhului Sfânt. Nimeni nu ar insista în privința darurilor nemiraculoase, precum învățarea sau evangelizarea. De exemplu, în toată istoria bisericii, cine poate spune că a fost un învățător la fel de iscusit ca Pavel, Luther, Calvin? Cine ar putea pretinde astăzi că este egal cu Pavel în darul învățării? Nu cunosc pe nimeni care ar pretinde așa ceva cu privire la trecut sau prezent. Așadar, de îndată ce nu s-a mai ridicat nimeni cu un dar de învățător egal cu cel al apostolului Pavel, ar trebui să tragem concluzia că darul de învățător a fost retras din biserică? În același fel am putea presupune că oricine are darul de evanghelist va reuși să evanghelizeze ca apostolul Pavel. Cine a mai înființat atâtea biserici sau a desțelenit atâtea ogoare noi cu o profunzime și autoritate ca apostolului Pavel? Putem accepta că există diferite grade de intensitate și calitate în ceea ce privește darurile de învățător, evanghelist și altele. De ce nu putem face la fel și cu darul de vindecare sau cu darul minunilor sau cu darul prorociei? Desigur că ne așteptăm ca slujba de vindecare a apostolilor să fie mai mare decât a celorlalți din trupul lui Hristos. Ei au fost aleși în mod special de Domnul ca să fie reprezentanții săi de seamă și lor le-a încredințat autoritate și putere peste toate bolile și peste toți demonii, după cum citim la Matei 10:1, Marcu 3:13-15, Luca 9:1. Ei au primit o făgăduință aleasă, aceea de a fi îmbrăcați cu putere de sus, Luca 24:49, Fapte 1:8. Ei au avut o putere și o autoritate pe care nimeni din trupul lui Hristos nu le-a mai avut. Pavel, de exemplu, a avut autoritatea de a da pe cineva pe mâna satanei pentru nimicirea trupului său, 1 Corinteni 5:1-5. Dacă vom spune că lucrarea apostolică stabilește standardul după care vom evalua darurile din Romani 12 și din 1 Corinteni 12, s-ar putea să fim obligați să ajungem la concluzia că niciun fel de daruri, miraculoase sau nemiraculoase, nu au mai fost disponibile din zilele apostolilor. Cine s-ar putea compara cu apostolii în vreo privință? În cel de-al treilea rând, nu ar trebui să concluzionăm că semnele și minunile au încetat odată cu moartea apostolilor. Ștefan și Filip nu au fost apostoli, dar ei au primit o slujbă în care semnele și minunile se manifestau ca la apostoli și e posibil că au fost mulți alții ca Ștefan și Filip. De asemenea, nu există nimic în Noul Testament care să tăgăduiască posibilitatea unor revărsări ulterioare însoțite de semne și minuni. De fapt, biblic este să tânjești și să te rogi pentru asemenea treziri. Analizați într-un duc de rugăciune Fapte 4:29-30. Și acum, Doamne, uită-te la amenințările lor, dă putere robilor tăi să vestească cuvântul tău cu toată îndrăzneala și întinde-ți mâna ca să se facă tămăduiri, minuni și semne prin numele robului tău celui sfânt, Iisus. Dacă biserica ar lua această rugăciune în serios, cine știe ce revărsare de semne și minuni va binevoi Dumnezeu să ne trimită? Când mă uit la întregul trup al lui Hristos, nu văd pe nimeni prin care să se manifeste minuni asemănătoare cu ale apostolilor, ca număr și măreție. Dar aceasta nu mă face să cred că Dumnezeu nu mai folosește oameni pentru a înfăptui minuni de vindecare azi. Am avut însă privilegiul de a fi prieten cu o serie de oameni ca John Wimber, care sunt foarte înzestrați în vindecări și minuni. Paul Kane, cel pe care l-am pomenit mai devreme, este persoana cea mai înzestrată în lucrarea darurilor supranaturale dintre toți pe care i-am întâlnit. În câteva ocazii l-am văzut pe Paul cercetat de ceea ce eu numesc puterea apostolică. Prin aceasta mă refer la faptul că l-am văzut poruncind sau rostind vindecarea în locul unei rugăciuni pentru vindecare. L-am văzut poruncind duhurilor să tacă sau să iasă afară și ca urmare a unei singure porunci, duhurile au ieșit. În martie 1990, amândoi am fost invitați să vorbim la o conferință în Melbourne, Australia, la Waverley Christian Fellowship, unde păstorește Kevin Connor. În finalul întâlnirii, Paul s-a rugat pentru câteva dintre persoanele din sală. El a arătat spre un bărbat din spatele sălii și a spus: "Umărul tău drept este dislocat." Paul nu îl mai întâlnise pe acel om vreodată și nu era nimic care să indice faptul că umărul acelui om era dislocat. De fapt, numai acel bărbat, care era atlet, și mama sa știau că umărul lui era dislocat. Paul a spus: "Întindeți mâna către Domnul Iisus și umărul tău va fi vindecat." Instantaneu, în timp ce bărbatul își ridica mâna, umărul lui a fost vindecat și a început să-și miște ambele brațe și să dea slavă Domnului. În iunie 1992, Edward și Jewel Levenson din Tustin, California, participau la o conferință în Kansas City, Missouri, unde Paul Kane era unul dintre vorbitori. Familia Levenson se pensionase și se pregătea să se retragă în statul Iowa. Sentimentul lor era că nu mai sunt de folos pentru împărăția lui Dumnezeu sau că nu vor mai conta prea mult în lucrare odată cu pensionarea lor. Ambii aveau probleme fizice semnificative. Edward avea artrită acută în umeri, iar Jewel avea probleme la gât și la coloană. Familia lor a mai participat și la alte conferințe la care Paul Kane era unul dintre vorbitori, așadar erau familiarizați cu modul în care Domnul se folosește de Paul prin darurile de profeție și vindecare. Însă niciunul dintre ei nu se aștepta ca Paul să-i abordeze și să le slujească în mod public. Într-o după-amiază, cam cu o săptămână înainte de conferință, Jewel s-a rugat astfel: "Tată, știu că Paul obișnuiește să cheme în față lideri, dar l-ai folosit vreodată ca să cheme și oameni obișnuiți? Eu nu mă aștept să fiu chemată, dar dacă voi fi, îi vei spune să mă cheme pe numele Jewel Floyd." Floyd era numele ei de fată. "Dacă îmi vei vorbi prin Paul Kane, vreau să te întreb ceva. Am auzit pe mulți oameni vorbind despre implicarea femeilor în lucrare, dar aș vrea să-mi spui tu ce părere ai despre slujirea femeii. Știu că sunt prea bătrână ca să mai intru în lucrare, dar tot vreau să știu ce părere ai tu despre aceasta." Peste o săptămână, când a început conferința, Domnul i-a dat lui Paul o vedenie despre Jewel și soțul ei, în timp ce se ruga în camera sa de la hotel. După mesajul din acea seară, Paul s-a uitat peste adunare și a spus: "Este cineva aici pe numele Edward. Tu ești din vest și numele soției tale este Jewel." Edward și Jewel s-au ridicat în picioare. Paul s-a uitat la Jewel și a zis: "Îți spune ceva numele Jewel Floyd?" Jewel a izbucnit în plâns, fiind copleșită de omniștiența tandră a Domnului. Apoi Domnul s-a ocupat de descurajarea ei. El i-a spus femeii: "Domnul spune că El te cheamă de când locuiai în Iowa și acest lucru a rămas neschimbat. Domnul te-a chemat și mâna Lui este peste tine și va rămâne peste tine până la sfârșit. Și iată că se va întâmpla ceva cu Lisa, fiica lor. Ceva se va petrece cu întreaga voastră familie. Rugăciunile voastre au fost ascultate. Și Lisa a intrat deja sub o cercetare a Domnului și acest lucru va schimba întreaga ei viață. Să vă mai spun ceva. Voi sunteți printre acei despre care am vorbit în această seară, care pot avea vise și după vârsta de 60 de ani. Voi sunteți printre aceia care vor vedea slava Domnului manifestată în timpul vieții voastre. Și vreau să știți, tu, Edward, și tu, Jewel, că Dumnezeu încă nu și-a încheiat lucrarea cu voi." În timp ce privea la Jewel, Paul a spus: "Trupul tău este plin de durere, de la gât, prin coloană, până în picioarele tale." Jewel a recunoscut că așa era. Paul i-a spus că Domnul o va vindeca în acea seară. Apoi Paul s-a uitat la Edward și a spus: "Văd într-o vedenie suferințele cu care te chinuiești. Umărul tău este măcinat și din pricină că ai condus ceva mare, ai artrită. Aceasta aproape că te-a omorât. Domnul vrea să vindece acea artrită." Apoi el s-a uitat la Jewel și i-a spus: "Cred că ziua ta de naștere este în iulie. Domnul îți face acest cadou de ziua ta. Soțul tău va fi vindecat." După vreo 6 săptămâni am primit o scrisoare de la Jewel. Ea scria: "Chiar după slujirea lui Paul Kane din acea vineri seară, am simțit în gâtul meu parcă o putere creatoare, ca și cum întreaga structură musculară din gât a fost refăcută. După aceasta m-am simțit așa de bine, scăpând de toată durerea pe care o simțeam până în picioare. Aș umple câteva pagini numai cu diagnosticele pe care mi le-au dat medicii în trecut." I-am întâlnit pe Edward și pe Jewel în toamna anului 1992. S-au înscris la școala de misiune Drumul Emausului din Euless, Texas. Ambii erau complet vindecați de bolile de care Paul a vorbit, iar acum erau plini de o nouă râvnă pentru Dumnezeu în inima lor. Amândoi erau plini de o teamă sfântă pentru modul în care Dumnezeu i-a vindecat, dar Jewel era și foarte recunoscătoare pentru răspunsurile precise pe care Dumnezeu i le-a dat rugăciunii ei de dinaintea conferinței. Dumnezeu și-a dovedit afecțiunea și tandrețea sa pentru Jewel prin aceea că a chemat-o pe numele ei de fată, Floyd, dându-i de înțeles că Dumnezeu cheamă și folosește femei și făcând-o să înțeleagă că ea și soțul ei nu erau prea vârstnici pentru ca Dumnezeu să nu-i poată folosi într-o lucrare măreață. Aceste două exemple se situează în apropierea vindecărilor apostolice. Mai întâi, boala a fost descoperită de către Dumnezeu în mod supranatural și apoi Domnul a făcut de cunoscut că El va vindeca acele boli. Paul nu s-a rugat pentru vindecarea lor, ci pur și simplu a declarat aceasta. Acest gen de vindecare a caracterizat adesea slujirea Domnului Isus și a apostolilor. Mi-ar plăcea să spun că Paul Kane trăiește la acest nivel, dar aceasta nu este adevărat. Sunt momente în care Paul se roagă pentru vindecarea oamenilor, așa cum facem noi toți. Dar sunt alte ocazii și acestea par să fie tot mai frecvente când el pătrunde pe acel tărâm apostolic al vindecărilor, existând asemănări semnificative între slujirea lui și cea a apostolilor. De ce să ne fie greu să acceptăm că Domnul îi folosește pe oameni și azi în același fel? De ce să ne fie greu să acceptăm că unii oameni sunt mai înzestrați în privința rugăciunii pentru bolnavi? Nu este greu să acceptăm că unii sunt mai înzestrați, alții mai înzestrați la evangelizare, alții mai înzestrați la administrare și așa mai departe? De ce să ne fie greu să credem că tot așa stau lucrurile cu vindecarea și cu minunile? Această explicație a rezolvat problema neconcordanței dintre modelul de vindecare apostolic și ceea ce auzim și vedem în biserica zilelor noastre. Dacă nu vedem în bisericile noastre vindecări ca la apostoli, singurul lucru care ne este îngăduit este să acceptăm că noi nu vedem vindecări apostolice. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu mai face vindecări așa cum a făcut prin apostoli sau că El a retras darurile de vindecare din trupul lui Hristos. Totdeauna este posibil să fim ca Iacov, care a trebuit să mărturisească Geneza 28:16, cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Ați ascultat un fragment din cartea Surprins de puterea Duhului, carte scrisă de Jack Deere și apărută în România la editura Succeed Publishing din Medgidia.